nich duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Tak, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Tak, a my se tady podíváme. Za chvilinku se spojíme. Tady s Václavem Vránou od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marcikán a bude vás provázet následujícími dvěma hodinami. A my se tady jdeme na to podívat. Zkusíme tak nějak vážně, nevážně o věcech vážných i nevážných. Takže, halo, halo.
Ahoj, Martine, nazdar.
Já tě zdravím, Václave. Takže Václav Vrána, emeritní to důchodce z Vysočiny. Pamatuju si to dobře, nebo to říkám špatně?
No, z Orlické hory.
Výborně.
Ale jsou tady Vysoké hory, takže můžeme to nazvat Vysočinou.
Dobře. Tak, na co se koukneme nejdřív, Václave? Na tu tvoji novou knihu?
První bych chtěl posluchače seznámit, že mě vyšla druhá kniha Mimikry mocných. A je to parodie na vývoj společnosti po roce 1989. Kniha má 570 stránek, takže je to docela pěkná bichle a myslím, že ten, kdo si ji přečte, tak se u toho opravdu dobře pobaví.
Tak je to vlastně o tom, kdo, co a jak, s nadhledem, že ano, protože brát všechno vážně, tak to bychom dneska nemohli ani vylít ven.
S humorem a se satirou o všech těch kotrmelcích celé té společnosti, která se potom v roce 89 vyvíjela velice zajímavě. Kradlo se, až se prášilo. Komunisti s těma svýma zlodějinama byli proti privatizaci a podobným tunelům plní žabaři. No a tak prostě se tam o tom zmiňuju a beru to s humorem, jo.
No můžeme když tak poznamenat, že já tady když tak přečtu tu tiráže zadu, že ve své první knize Komunisti před převratem se humorným způsobem snažíš nastínit život před tedy rokem 1989 a to bez jakéhokoliv napadání minulého režimu. A v této knize, která je víceméně tedy volným pokračováním první knihy, se Václav Vrána opět podává tedy náhled na vývoj společnosti svým rázovitým pohledem, který je na rozhraní parodie, humoru a satiry. Autor nedoporučuje číst tuto knihu politikům, přebíhajícím ze strany do strany, také ani slušňákům, kteří se po přečtení slova například kurva osypou zarděnkami a přijdou o 95% svých pohlavních testosteronů. A také se to nedoporučuje tato kniha žádným sluníčkářům a hate-free aktivistům. No, zajímavé.
Já tam v podstatě nekritizuju, jo? Já tam v podstatě jenom uvádím postřehy tak, jak prostě to v té společnosti probíhalo a Jako nezmiňuju se tam vyloženě o nějakých konkrétních kauzách nebo něco takového, protože zaprvé k tomu nemám podklady, abych něco vážného k tomu komentoval, a za druhé lidi, ať si z toho prostě z té knihy vyberou, co chtějí a co, prostě co budou chtít. Ano. Hlavně, aby se pobavili a zasmáli, protože jako brečet nad tím jako nemá smysl. To by jsme byli akorát pořád ve stresu a stres je svině, na to se i umírá.
Tak.
No, čili asi takhle nějak, no. Jinak teďka v nejbližší době vydám třetí knihu a ta se bude jmenovat Veselé příhody z Kozojet. Ta je psaná teda valašským nářečím a jsou tam taky různé takové postřehy ze společnosti a myslím si, že tahle ta kniha bude obrovským náporem na bránící čtenáře. Jo, čili, že opravdu zřejmě se nepřestane smát od začátku do konce.
Tak to je taky dobře, že ano. Zkrátka trošku odlehčit tu dnešní dobu, přesně jak si říkal.
Určitě, určitě.
Stres je svině.
Jako já si myslím, že na těch různých portálech, jo, na těch webech, to je jedno, nebudu jmenovat prostě, ale na všech portálech si lidi nadávají, jdou si po krku, prostě je tam z toho cítit nenávist na stohonu. Buď mě to připadá, že lidi mají vymité mozky tímhle tím systémem, nebo já nevím, prostě. Jo. Jedni zuřivě napadají druhé, nejsou schopni rozumně diskutovat, komunikovat. Jakmile někdo napíše jiný názor, než by měl ten druhý fanatik, jo, tak to je okamžitě prostě, no, mohli by dojít do noci dlouhých nožů. Bych to tak nějak trošku parodoval.
Tak. Zkrátka, ale tak my to vidíme, že ano, to je zase ten virtuální svět, ten svět sociálních sítí, kde jsou jistí lidé, kteří čekají na to, zrovna aby trolili, aby si z někoho dělali srandu, aby dělali bejkárny, buď to, že jsou to mladí a ti se nudí, že ano, nebo zkrátka je to jenom jejich zábava a čekají na nějakou pozornost, na tu energii, že by čerpali od toho, komu se nabourají do nějakého diskuzního vlákna a píšou tam samý bejkárny, takže opravdu ani já nevím, jak se lidé mohou rozčilovat a brát všechno tak moc smrtelně vážně, protože ty lidé zase, kteří trolí, tak chtějí jenom vaší pozornost, to jsou, já nevím, energetický upíři, jak bychom jim řekli, jim to dělá radost, že ano, oni z toho čerpají svoji energii. Takže,
no. Ale to, co mě překvapuje, jako z těch různých profilů, tak mám takový pocit, že mladí lidé až tak dalece jako nejsou agresivní, spíš je to ta střední a starší generace.
Aha.
Především si myslím, že je to ta střední generace, která se víceméně po roce 89 dopeřila a prostě nakradla si, co mohla a nedají dopustit jako na tenhle ten režim nebo systém, který vlastně tady momentálně řádí. Jo? A jakmile jim někdo prostě trochu naťukne, že všechno bylo svinstvo, jo, tak prostě jsou nepříčetní a až fanatičtí.
On je to možná tím zase, že ano, že jsou moc uvázáni nebo vázáni na tu hmotu, na to hmotné, protože se tady říká, že vlastně vlastnické právo je nedotknutelné, že jo? Takže mějte ty svoje baráčky, domečky, chaty, zahrady, svoje autíčka, většinou ještě na... No tak ta nejstarší generace asi ne, ta si na to ještě dokázala našetřit a má to ještě v nějak nevím, jestli v genech říct, ale spíš má to jakoby vštěpený do těch hlav, že šetřit, šetřit, šetřit. Bohužel ta střední generace už je zase navyklá tím systémem, že už to tady jede 27 let, zase žijí na dluh, že ano. Žijí na dluh a předvádějí se autem, který zaplatíš za 5 let, předvádějí se barákem, který splatíš za 20, někdy za 30 let a pak se bojíš o práci, že ano. Takže oni si na to právě nechtějí nechat čáhnout. To je zrovna tady to, no. Že...
Jako je to smutné a jinak jako prostě ten mamon, ten je cítit prostě z celé té společnosti, jo. Lidi jsou na sebe sprostí, zlí, vyškrabali by si oči, nadávají si, Jo, a je to takový smutný, no. Já se proto snažím teda v těch svých knihách ty lidi aspoň víceméně trošku odreagovat, aby měli trochu relax, jo, protože ta doba je uspěchaná, jo. Lidi, co mě dost zaráží, tak nemají čas ani číst. Vidím to, že když třeba někde napíšu delší článek, tak už lidi okamžitě píšou, jo, že je to dlouhý, že na to nemají čas, jo. A jakmile člověk napíše víc jak jednu větu, tak už prostě říkají, že Kerej vůl zase píše dlouhé články a tak dále. Je to smutný, no.
Protože ta doba je zase uspěchaná, že ano, oni
Jo.
nemají na ně víc čas a my jsme to tady
Já.
rozbírali tenkrát s Milanem Zukalem ohledně toho právě, že se tenkrát dělal nějaký tady rozbor, jak se vůbec čtou tedy internetové stránky, jak lidé si přečtou, aby byl zase ten nadpis jakoby nejzajímavější, že jo, to je ten trhák, to je ten poutač, ta reklama, pak si přečtou začátek, maximálně první odstavec, prostředek je nebaví, to je dokázaný, přerolují tedy myškou hezky dolů a tam si přečtou, jak to skončilo.
Tak jo. No,
Takže to je divný.
já jsem teďka momentálně tam napsal víceméně takové upozornění, že jestli lidi baví prostě přehazovat peníze na půdě vidlema a jestli jsou u toho šťastní a přitom ani neví, kdo to byl třeba Kundera, Hrabal, jo, nebo prostě Hašek. To jako si myslím, já nevím, jestli ty peníze dělají lidi šťastnýma. Každopádně je fakt, že v penězích asi lidi cítí jistotu, to je pravda. Ale zase jako, já mám takový pocit, že možná ti bezdomovci jsou šťastnější než všichni ti milionáři a miliardáři dohromady.
No,
Jo.
určitě svobodnější, že ano,
No,
protože oni.
prostě na tu svobodu jim nemá možnost nikdo šáhnout, jo. A všechny ty zákony, jo, které tam prostě v tom zákonodárném sboru v parlamentu vymýšlejí, a to takovým způsobem, že za chvíli bude člověk platit pokutu, když si uprdne v parku, jo, tak těm bezdomovcům je to šumafu, vlezte nám na záda. A můžete si vytvářet zákony, jaké chcete, na nás nemáte. Samozřejmě je to věc životního stylu, jo, jako prostě asi bych tak žít nedokázal, to je pravda, ale na jedné straně je obdivuju, jo, prostě, že mají svoji svobodu a určitě se dožívají vyššího věku než tíhle ti milionáři, kteří se třepou a bojí se o ty svoje.
Tak, co se nám to stalo? Haló, haló?
No, slyším tě.
Jo, že
No.
to nějak hodně pokleslo, tak jsem nevěděl, jestli ti nespadlo spojení,
Ne, ne,
ty
ne, já tě
poslední
slyším
slova.
velice dobře, jako. No a když bychom se eventuálně teďka trošinku vrátili k volbám, jako, jestli teda,
Klidně.
jo, bylo to zajímavý, já si myslím, že to víceméně tak nějak, když vezmu svůj osobní názor, tak to dopadlo podle mých předpokladů. Jako vítězství Babiše jsem očekával, trošku mě spíš překvapilo, že to vyhrál s takovým obrovským náskokem. Jinak jako ostatní dopadli tak nějak podle mého předpokladu. Trošku mě překvapil Řád národa, který neuspěl, tím jsem tak mírně fandil. Nečekal jsem tam ty Piráty, jako, jo, to je pro mě celkem úplně neznámá. No a jinak jsem rád, že celkem slušně dopadlo SPD, kterým fandím
Tak,
teda.
tak.
Nevím, jak dopadnou teďka ty různé koaliční jednání, co z toho vznikne, aby z toho nevznikl nějaký kočkopes. Všichni sice slintají prostě proti Babišovi, že nebudou prostě spolupracovat s člověkem, který je obviněný, jo, aniž by teda jako někdo vůbec řekl nebo prohlásil, že v každé rozumné společnosti se respektuje presumpce neviny, protože Babiš nebyl odsouzaný. A já mám dojem, že těm, kteří ten komplot vyvolali, že šlo skutečně jenom o to, aby prostě byl ten Babiš aspoň obviněný, aby prostě udělali z toho takovou jakousi nenávistnou aféru a že všichni, kdo se dostali nějak do parlamentu, prostě aby těm svým voličům, jak se říká, lezli trošku do zadku, tak všichni budou slintat antibabiš, antibabiš, jo. Je to tak, je to trapné. Osobně se domnívám, že ta kauza byla vymyšlená a troufám si tvrdit, že v pozadí stojí duo Sobotka Bakala a že si tam prostě namočila Kalousek, jo, protože ten musí být v každé svinárně. Bylo zajímavé, že celá ta kauza vznikla v době, kdy se napřed se znovu vrátila kauza OKD, protože veškeré záležitosti a pozadí toho by vyšetřovalo ministerstvo financí a prostě Bakala zřejmě asi pohrozil Sobotkovi, ty, když to nezařídíš, tak budeš brucit se mnou. Načež Sobotka okamžitě odvolal Babiše, že jo, z ministra financí. No a potom samozřejmě padlo nějaké obvinění, nevím, něco vyštrachali, ale prostě kdo chce najde, jo, kdo chce psa být, tak si být najde, no.
Tak, hlavně právě všechno bude trvat zase dlouhé roky, že ano. Bude, pokud jakože byl zvolený poslancem, tak samozřejmě bude mít zase imunitu, zase o tom bude rozhodovat poslanecká sněmovna o vydání či nevydání, takže zase se to odkládá. A já bych chtěl upozornit na tady to, že zkrátka, ať si lidé uvědomí, kolik bylo natočeno dokumentů o Andreji Babišovi, samozřejmě asi nikdo si nebudeme dělat nějaké iluze, že by ke všemu přišel poctivě a že by se tam hrály nějaké poctivé hry, i v tom zemědělství a ve všem, když vidíme, jak to zemědělství prakticky dopadlo, že ano, za těch 25, když se budeme bavit za to poslední půl čtvrt století, tak zkrátka, ať si lidé kouknou, byl natočený film Matrix AB o Andreji Babišovi, byly ty, bylo to asi na tři díly, myslím, Žlutá nemoc, že ano, o Hřebce olejné, což ne přímo jakoby asi ukazovalo na něj, ale tím, že je to prakticky největší vlastník dneska půdy díky konglomerátu Agrofert, tak se to vztahuje samozřejmě i na něj. A teď nedávno vlastně byl dotočený ten slovenský dokument Selský rozum, který zatím Česká televize odmítla před volbami vysílat, s tím, že tam není nic tak zdrcujícího, co by závažného, co by potřebovali jakoby zveřejňovat divákům a že to nechají až po volbách. Jo? Takže uvidíme, jak to tady dopadne, jestli to vůbec pustí do televize. Protože samozřejmě zase, že to ten Selský rozum, že to vyvolává kontroverze a takovýhle, no jasně, ale já bych se chtěl zeptat, kolik teda Česká televize nebo nějací novináři nezávislí napsali na Kalouska a zrovna na tady ty lumpy všechny okolo, jo, na Schwanzenberga a takový, kolik na to napsali článků, kolik vyšťourali materiálů, kolik se natočilo na ně filmů a dokumentů. Ale tady vidíme, že, ale co to bylo cílené, bylo to vidět vlastně posledního půl roku, že ČSSD tvrdě pracovala na tom, aby se sama potopila v očích občanů a právě aby udělala jakoby toho mučeníka s Andreje Babiše a z hnutí, ano, 2011, jestli to tak správně jmenuje. Takže to byl přesně okopírovaný podle mě to, co se stalo tenkrát s ODSkou, když byla utopená prakticky do nějakých jednociferných míst, čísel zase po volbách, takže přesně to do toho zapadá. Ale jak jsi říkal, i ty výsledky voleb, že ano, tak já jsem stejně předpokládal, i když zase samozřejmě mě zaskočila ta, kdo byl druhý ODSka, protože to jsem nevěřil, že ty ještě jakoby vstanou z mrtvých. A TOP 09 a Starostové a KDU ČSL jsem si dělal představit, že by mohli úplně zmizet, ale vidíme, jak to dopadlo. Výpadek Českého statistického úřadu na jejich serverech, že ano, pomalu hodinovej, takže kdo tam co s tím dělal během té hodiny, To je taky otazné, takže viděli jsme pak zase, jak to jakoby stoupalo na ty strany, zrovna který jsem jmenoval, tak se přehoupili přes tu 5% hranici, že ano. A najednou Piráti přeskočili SPD, tedy Svobodu a přímou demokracii, a ještě tam byla ta ODS a další a další a další. Takže ptejme se, teď zase slyšíme ty řeči, že ano, z ANO a od jiných, jak je to ošklivý, že vlastně oni volili toho Babiše a další a SPDčko taky, nebo vlastně to SPDčko a další, že volil ten sudecký tady pás, já nevím, na severozápadě Čech bychom řekli, že ano, a další a nevzdělaní lidé a pracující a takovýhle ty řeči, jo. Takže už zase vidíme, jak se sortuje. Já jsem chtěl zmínit, že zkrátka můžeme si dohledat prakticky od místa bydliště i volební okrsek, kde jsme kdo volil, tam zjistí přesně lidé, kolik lidí dalo jaké straně hlas, ale těžko tam zjistí, přece když ty obálky nejsou podepsaný, tak těžko někdo zjistí, kdo volil, z jaký věkový skupiny, jak byl študovaný, nebyl študovaný, jestli dělá ve světě podvodů, tedy investic, banka dalších pojišťoven, anebo jestli dělá skutečnou práci, která se odvíjí od toho, že vyrobí nějaký skutečný hmatatelný výrobek, byť třeba z procizáky v montovně, ale udělá aspoň něco, co je na tom světě vidět a můžeme si tedy na to sáhnout a nejsou to nějaká virtuální čísla, deriváty peněz a takovéto věci. Takže zase vidíme, jak se to tady snaží někteří jakoby mluvčí a zástupci těch stran samozřejmě zase tady házet. Já jsem chtěl jenom zmínit zkrátka to, že jsem dopředu předpokládal tedy ANO, SPD, že bude nejsilnější, a že by ale nevěřil jsem, že by komunisté by šli tak dolů, takže jsem furt hlásil, že ano, SPD a komunisté, když by se sjednotili za něčím, co by chtěli, ať už referendum a nějaký tlak proti Severoatlantické alianci a něco proti Evropské unii, nebo spíš zpátky zkoušet získávat tu suverenitu ukradenou Lisabonskou smlouvou, tak jsem to dával dopředu, ale moc jsem to nezveřejňoval, zkrátka lidé okolo mě to věděli. A ono to nakonec, uvidíme, jak to dopadne, že ano, ty jednání jsou zatím jenom na začátku, takže teď samozřejmě každý střílí do každého za každé slovíčko. Ježišmarja, a on řekl, že půjde s Babišem, a ten řekl, a ten řekl, a ten řekl, a předtím nám. Zkrátka teď je to povolební vyjednávání a všechno se uvidí. Tady už byly náznaky, že snad Andrej Babiš, zase, jo, jak Andrej Babiš, pokud je to demokratická strana, ať je to ta nebo ta maková červená zelená puntička ta, tak by se o tom museli samozřejmě domluvit všichni a jít za nějakým koncenzem, že jo, za nějakou domluvou. Tak počkat, někdo nám tady volá, tak já zkusím, kdo to, co to, halo, Svobodný vysílač, slyšíme se, počkat teď, halo, tak, hovor probíhá, ale já nikoho neslyším. Tak teď nevím, co se tady děje.
Já ještě... Ano. Stopím, jestli můžu, tak jo. Víceméně u komunistů, tak jak to dopadlo, bylo, je to celkem logické, protože víceméně 27 roků je volilo hodně lidí a prostě pořád eventuálně si dělali naději, že by jednou někdo ty komunisty do vlády vytáhl, jo? Aby ukázali, co umí teda. Mm. Jenomže nakonec lidi zjistili, že jejich hlasy jsou naprosto zbytečné, protože s komunistama pořád nikdo nic nechce mít, jo?
Přitom je to falešné, že ano, zase.
Je to falešné, samozřejmě.
Tak počkat, zkusíme druhý pokus. Halo, Svobodný vysílač. Tak teď já nevím teda, co se to tady děje. Někdo se snaží volat. Já hovor přijmu. Hovor probíhá, ale nikoho neslyším. Tak teď opravdu nevím, co se tady děje. Tak to stopnu a napíšu SMSku, že nemáme spojení. Tak, výborně.
No a jinak, co se ještě týká toho Babiše, co se týká napadání estebáctvím, tak to už myslím si, že lidem leze na nervy, protože desítky a stovky estebáků jsou někde prostě v té mafii milionářské a víceméně z těch miliardářů vlastně si cením akorát toho, že ten jediný Babiš měl odvahu vstoupit do politiky. Jo?
Hmm.
Přesně jak si říkal, on privatizoval v té době zlatého tunelování, kdy tam řadili prostě Mrázek, Peter Krejčíř, Bakala a spol. Jo? Čili on velice dobře ví, jak to probíhalo, a eventuálně by právě z té své pozice mohl těmhle těm lumpům trošku šlápnout na kuří oko. A z toho oni mají obrovský strach. Jo? Tam si myslím, že vznikla vlastně ta kauza toho komplotu proti němu, aby ho odstavili úplně, protože dobře ví, že Babiš přesně ví, jak to probíhalo a kdo, v čem, jak a tak dále. Jo? To je jednoznačné. Proč eventuálně tahle ta miliardářská mafie nevystoupí na světlo boží, na veřejnost, aby nebo vstoupili do politiky, aby ukázali prostě, že dejme tomu to s tou společností myslí dobře. Nemyslí to dobře, myslí jenom na sebe, na svoje koryta, na svoje miliardy. No. A z pozadí víceméně ti politici, kteří jsou zvolení, to jsou jenom loutky, jo? To jsou marionety, s kterýma právě tahle ta miliardářská mafie z pozadí je vodí prostě jak loutky, jo? Jak na loutkovém divadle. Oni skáčou tak, jak oni pískají a navzájem se napadají tak, jak prostě dostávají příkazy.
Tak.
No, v tom
já jsem to říkal, že oni se vždycky jako pohádají, že jo, poštěkají před těma kamerama, před těma mikrofonama, že jo, ať už jsou to nějaké ty kuloáry poslanecké sněmovny, nebo přímo, když se tam čtou interpelace a ty jejich vyplácávačky, vykecávačky, že ano, o ničem, a pak se podafou, že ano, ještě vydají nějaký tiskový prohlášení rychle, aby si splnili čárku za ten den, jakože tam nebyli úplně jakoby za korunu drahý, že ano, tak zkrátka pak se vypnou kamery a teď to zkrátka ten svět ví, že ty pak se objímají okolo ramena, jdou spolu chlastat na nejrůznější pařby, protože se přece ten kolektiv musí utužovat, ten, jak bychom dneska řekli tím moderním team building, tak si ať si lidé nemyslí, že tohle to se neděje ani v poslanecký sněmovně, ani v senátu, nebo kdekoliv jinde ve vládě, tak zkrátka ty lidé jsou tam furt ty samý, mají ty samý kamarády. Po případě, když potřebují dotáhnout jiného kamaráda, který by měl zájem o nějakou krásnou zakázečku, že ano, a nebo mohl by s něčím pomoci, s nějakou dotacičkou, nebo mohl by pomoci pak zase vrátit to ve formě nějakého sponzorského daru té straně nebo tomu člověkovi, tak ty se pak uvedou do této společnosti. Takže viděli jsme to vždycky na těch kauzách, ať už to bylo ten průšvih, tenkrát u Holubů, že ano, jakože průšvih, ta policejní razie. Víme, co se dělo tam, kde to bylo v té hospodě v Praze, jak tam zastřelili toho kočku mladšího, to byl taky gauner, který ovládal půl Prahy, že ano. Ďurečko, jak se jmenoval, jak zastřelil toho kočku mladšího, takže to byly stejně zase klany, který měli rozdělenou Prahu, tu vnitřní, takže lidé ať si nemyslí, že by se tady něco jen tak změnilo a že by jsme mohli. Ono je to vlastně právě, zmiňovali jsme to tady ty poslední dobou, zkrátka čas zase ukáže, ale aby možná už lidé prozřeli, že jako volbami, i když jsou tam, právě možná, protože jsou tam teď takové podivnosti, zachránili se strany, které vypadaly, že se nezachránějí, a zase posílili strany, které prakticky ne, že by je nikdo neznal, třeba ty Piráty, že ano, ale ty tlačí čistě jako elektronizace a takovýhle, ale jsou silně proevropský, jsou silně promigrační, takže přímo jsou proti národu a víme, že teď jsem to včera zmiňoval, to video, když protestovali před tím hotelem, kde bylo vlastně jakoby to volební shromáždění SPD, Svobody a přímé demokracie, tak jak tam protestovala ta hrstka 25 pomatenců, a řvali tam zase úplně vytržení z kontextu, zase ho nálepkovali někoho a řvou tam náckové, táhněte, imigranti, vítejte. To samé, co řvali 2015 na Hradčanském náměstí. To samé veliký, že nacionalismus je, teď nevím, co za mě měli. A Ivan Bartoš tam byl v tom roce 2015 na tom Hradčanském náměstí. Měl tam na sobě vlajku antifašistická akce, což je ultralevičácká parta. teď jsem četl v Německu, aby si to lidé dali dohromady, jo, jak oni jsou liberální, jak oni jsou ty ultralevičáci, a tím budeme říkat antifa, anarchisti a já nevím, levá akce a antifašistická akce, tak jak jsou tak solidární a jak jsou vlastně přípustní k tomu jinému názoru, jo. Tak teď jsem tady zrovna před chvilkou koukal, a teď někam mi to zmizelo, v Německu šli nějaký mladý šestice na nějaký koncert, ale byli to nějaký ty antifašistický, antirasistický levičáci. Oni je tam nepustili s tím, že mají nevhodná trička. Nevím, co tam měli, jestli to měli na schvál, nebo jestli jsou blbí úplně. Tak měli nějaký trička, tak oni je tam nepustili, takže si šli koupit nový, někam do nějakého vietnamského buhvíkovám stánku, co byl poblíž, nebo spíš asi tureckýho, že ano, když to bylo v Německu, tam Vietnamce vyštípali, ty jsou u nás. A tam si je odchytla skupina jiných už antirasistů, kteří na tom koncertu byli a viděli ty jejich trička, a tam je dosekali do krve. Rozbili jim tam držky, rozkopali je tam na sračky, když to řeknu přímo takhle, auto jim tam rozbili, no a pak zjistili, že to byl vlastně omyl, že napadli svoje, jenom ty blbouni měli špatný trička. Jo. Takže tady vidíme, že tady ti demokraté rádoby se vůbec netají tím a vůbec to nikde ne, že oni jsou jakoby nějaký agresivní nebo anarchističní nebo něco takového, tak zkrátka jiný názor oni nepřipouštějí, a to je přesně to, co se tady chystá, a zase to krásně jde v těch kolejích, takže lidé by si to měli uvědomit, že takhle to zase je. Jo.
Já k tomu ještě mám jeden postřeh. Lidé strašně rychle zapomínají a mám dojem, že dostatečným varováním, co se týká vůbec muslimské agrese, byla v podstatě válka v Jugoslavii. Jo? Tam totiž víceméně to byl náboženský, nová náboženská záležitost, a šlo tam vlastně o boj mezi křesťany a muslimy. Jo? Prostě většina Jugoslavců prostě tvrdila, že muslimové nemají v Evropě co dělat. Jo? A vlastně celá ta válka a celá ta krvavá řeš, která tam jako byla, tak byl to střet protimuslimský, a je vidět, že něco podobného může nastat v Evropě kdykoliv teďka. Jo? Se nám tady valí miliony muslimů jako takhle, tak já to nevidím dobře. Jo? To může opravdu skončit krvavým střetem. A potom se všichni ti letí sluníčkáři a nevím, všechna ta klupa, která prostě, já nevím, označuje ty lidi, kteří na to upozorňují, za xenofobii a rasisty. Jo, v tom není žádná xenofobie ani rasismus. Tady jde o to prostě, že muslimové, ať si zůstanou tam někde v té své poušti a tam ať se modlí do aleluja, ale nemají v Evropě co pohledávat, jako. Víceméně ti váleční uprchlíci nebo ta válka, která tam vznikla, je jenom jejich záležitost. Když oni se nedokáží domluvit ani sami mezi sebou. Jo? Že vlastně tam jsou dvě křídla, a vlastně muslimská, já si teď nespomenu, jako jedni jsou šítové, druhý jsou no prostě šítové, a ještě jedna
sunité a šítové.
Sunité a šítové. No. Díky. Když mě to připomněl, jo. A celá ta válka vznikla vlastně právě mezi těmi sunity a šíty, jo. Ti se nenávidí, prostě, jak už se muslimové nenávidí mezi sebou, tak jak to může dopadnout, jo. Vezou do Evropy a tady se začnou hádat znova a začnou válku mezi sebou v Evropě. No, či, jako lidi jsou skutečně tak blbí, že to nevidí, no. A do toho ještě samozřejmě se serou Američané, kteří to rozesrali úplně totálně na tom středním a Blízkém východě. Dokud tam opravdu byli víceméně diktátoři typu toho Kaddáfího a toho Husajna, tak ti aspoň dokázali tuhle tu tlupu a bandu držet trošku na úzdě, jo? Samozřejmě. Jak je Amici odstranili, no tak jako prostě se okamžitě začali rvát, nic jiného. V podstatě tím nedocílili, jo? V Libii samozřejmě šlo o naftu, tam je to jasný, jo, to prostě.
Tak. Dokovať, když ti do toho vstoupím, Václave, dokovať prodávali tu naftu levně a byli kamarádi, tak se vůbec nemluvilo o nějakých diktátorech. Byly to vůdcové té dané země, s kterými bylo dobré navázat obchodní styky. Rodina Bin Ládinů, obrovská stavební firma, dneska už pomalu taky nadnárodní, že ano, byly dáváni za vzor ještě v nějakém 84. roce, v Timesech vycházeli a v jiných novinách, takže to skvělá rodina, Usáma tam byl vyfocený taky, ale to samé i Kadáfí, že ano, ale dokovať jeli tu pro notu, ano. Tak nebyl problém s tím, že by se říkalo někdy, že to je diktátor a fujky a pojďme na něj. Ne, až když ten člověk začne vlastně dělat něco pro ty svoje lidi, pro tu svoji zemi, tak se řekne, že je nedemokratický, že to je diktátor a Bůh ví co všechno a je třeba tam americkou vojenskou Kanadou přinést nějakou tu demokracii a svobodu. No a ono to přesně dopadá tak, jak jsme to viděli, že ano, Afghánistán, Irák, viděli jsme to v Líbyi, vidíme to v Sýrii a teď, co se děje i v Jemenu, že ano, a Jižní Súdán a další věci, takže zkrátka tady to je. To samé dokazují i dokumenty zkrátka v Jižní Americe, že ano, v Latinské Americe, dokovat tam ty lidé dělali poslušné trotlíky a rozprodávali to národní bohatství zase těžařským firmám, ať už je to dřevo, ať už je to uhlí, ať už je to ropa nebo cokoliv jiného, tak byli kamarádi a byli bohatě podporováni. No a když se náhodou znelíbili, chtěli dávat půdu, že ano, Hugo Chávez a další, když chtěli dávat půdu svým lidem a chtěli zisky pro sebe, že si to tam tedy budou těžit sami a budou rozhodovat o té ceně ropy a uhlí a všeho, tak najednou bylo zjištěno, že jsou to vošklíváci, kterýma je třeba zkrátka zatočit, takže to už by lidé si myslím taky mohli vědět a mohli by to mít i na očích a na myslích, že zkrátka nic není. A jak jsi zmiňoval i ty Jugoslávy, že ano, uloupené Kosovo, krásný dokument, tam je to všechno nádherně vidět, jak tam byli ti muslimové právě dotažení v průběhu 60. a 70. let po druhé světové válce, tak aby to tam zase narušili na tom Kosovu. A pak už tam vznikaly ne etnické čistky, to byly náboženské čistky, přesně jak jsi říkal. Dneska to vidíme přesně ty, jak se jim říkalo, mujahedíni, že ano, vyzbrojovaní Amerikou, podporovaní CIA a dalšími složkami, tak byli proti ve válce v Afghánistánu, že ano, byli vycvičeni, vyzbrojení, měli Stingery. Pak když se to dostalo, samozřejmě svět šel dál, tak se tady ty bojůvky zase přenesly právě do Jugoslávie, do Evropy. Pak to šlo zase naspátek hezky tam na vrchol blízkovýchodní a africké země. A ty party tam lítají furt. Oni jenom převlečou dres a když jim dají povel, aby mávali černou vlajkou s kliky hákama, tak budou mávat černou vlajkou. Pak si zase budou říkat nějak jinak, Ale ono to taky jednoho dne skončí. Viděli jsme, že krásně, jak Islámský stát přišel o peníze díky tomu, že Ruská federace začala bombardovat ty kolony cisteren do Sýrie a v Iráku, že ano. Najednou přišli o prachy, celý svět věděl, že Evropa to kupuje vesle, tu jejich ropu, že to jde přes Turecko a všichni dělali, že se jich to netýká, že oni o tom nic nevědějí.
Nejen, že kupuje ropu, ale že tam dodávají zbraně všichni. Jako v tom je jadro pudla, jako prostě. Nedělej mi si iluze prostě, že když někdo vyhlásí embargo na zbraně, jako prostě, že se tam ty zbraně nedostanou. Prostě kšeft se zbraněma je nejlukrativnější na světě. Jo? A prostě ty zbraně tam šly ze všech států. Jo? Česko nevýjímaje. Já ještě teďka trošinku se vrátím zpět na tu veselější notu. Aby jsme posluchače víceméně nezatěžovali těmahle hrůzama. Takhle, co se týká postav knihy Komunistí před převratem, tak většina těch postav víceméně plynule přechází do té knihy Mimikry mocných. Já jsem původně tu knihu chtěl nazvat Komunistí po převratu, ale už u té první knihy bohužel jsem zjistil, že některé čtenáře to trošinku odradilo, protože ten název je trošku zavádějící. Jo? Každý si myslel, že když tam je název komunisti před převratem, že se jedná o nějaký politologický rozbor nebo něco takového. Ale naopak ta kniha je jako plná srandy, humoru a tak dále. Takže jsem tu druhou nazval Mimikry mocných a logo na vlastně té stránky nebo na obalu je chameleon. Jo? Čímž jsem chtěl prezentovat, že jak ty postavy přecházejí z té první knihy do druhé, jak měnili svoje charaktery, měnili svoje názory, jo, okamžitě zaházovali stranické knížky, vykřikovali, že oni dole nevěděli, co dělali ti nahoře. To mě strašně pobavilo. Jako dnes na to nezapomenu. Ale oni všichni dobře věděli, co dělají ti nahoře. Jo, a stejně tak dneska všichni dole ví, co dělají ti nahoře. Jo, takže ono v podstatě se nic nezměnilo. Ale ty lidské charaktery si myslím, že se mě tam podařilo docela dobře jako prostě zobrazit. Jinak tam v té knize Mimikry mocných jsou takové jakoby fiktivní nebo imaginární rozhovory s politikama, které se sice nikdy neuskutečnili, ale víceméně vypadly jako z mé fantazie. A myslím, že jsem tam dost trefně jako ty rozhovory nastínil, ale i ty odpovědi těch politiků, že odpovídali by realitě. Jo? Takže je sice fakt, že jsem se snažil veškeré ty jména pozměnit a upozorňuji, že vlastně celá kniha je vymyšlená a pokud by náhodou někomu připadalo, že se jedná o skutečnost, takže je to podobnost čistě náhodná, jo?
A nebereš odpovědnost za to, jak se tady chovali politici posledních 25 let, ty jenom popisuješ svůj pole na svět, že ano?
Já.
Ale tady koukám, velice zajímavé, ještě jsem se k tomu teda nedostal, to se musím přiznat, jo. Velice zajímavá zajímavé kapitoly, například Buzena, Pičník, Detektivem, Lidový dům, Alzheimer a LTO a další a další a další, takže velice opravdu počítám, no jo, 580 pomalu stránek, takže opravdu, jak říkal Václav, bichle, teď jestli je to od slova Bible a my jsme tomu začali říkat bichle, nebo kde tu vůbec původ toho slova je, to by bylo taky zajímavé zjistit, když my říkáme bichle, že jo?
Jo, no, jako je to tak zažitý, že pokud je kniha tlustá, je nějaký takový náznak Dekameronu, tak že to můžete říkat bichle. No.
Tak.
Říká se Bible, ale bichle. No. To slovo je mě opravdu neznámý, ale sám ho používám. Teda,
no. Jo, no, je to zajímavé. Tak, ano, ten chameleon je tady přes celou knihu, ze předu, ze zadu. Takže zkrátka vidíme to, že ano, známe ten zase vtip, nevtip o tom, že komunisti převlíkli kabáty a dneska jsou prakticky ve všech stranách, akorát dneska už neví, kdo za koho kopal, ale zkrátka viděli jsme to vždycky, že ano, a lidé, pokud nejsou hloupí, tak a trošku vidí a prohlédají tenhle svět, tak si toho musí všímat, že tady něco smrdí a upozorňuji na to stále, kdo si myslí, že Václav Klaus mohl vystudovat za minulé totality ve Francii vysokou školu jen tak, asi za dobrý vysvědčení a za dobrou svazáckou knížku, tak to asi ne, že ano. A další. A to, že dneska tedy mluví tak, jak mluví, znamená už jenom to, že nemá žádnou politickou, jak bychom to řekli, pozici, z které by mohl mluvit, ve které by byl ohrožen tím, jak kdyby mluvil tak, jak mu, co si myslí a jak mu zobák narost, tak teď zkrátka vidíme, že zkrátka, když už nemá kam jakoby jít do té politiky a má jenom nějaký ten institut, do kterého zase Bakakala a další spoumoře peněz, tak vidíme, že pak si tedy může dovolit mluvit to, co bychom od něj rádi čekali za těch 25 let předcházejících, že ano, ale že bohu se tomu nestalo, takže tady to zkrátka vidíme, že dokud oni můžou, jsou v pozici, z které mohou být sestřeleni, tak zkrátka jedou ten tvrdý systém a nezajímá je levá, pravá. Žel bohu je nezajímají ani občané, takže občané, abyste se teď mohli pobavit po dlouhých večerech, podzimních a zimních, ať budou Plískanice a brzy tma, tak samozřejmě doporučíme Mimikry mocných, ale i další knihy, jak jsme tedy řekli, Komunisti před převratem. A mohou se tedy posluchači a čtenáři případně těšit, tedy, jak jsi říkal, z Kozoed, to se jmenuje jak ty Kozoedy?
Veselé příhody z Kozoed.
Jo, veselé příhody z Kozoed.
Opravdu, tam jsem se teda, jako, co se týká humoru, vyřádil. Mm-hmm. A jako každá kapitola opravdu čtenáře pobaví a donutí je až k smíchu, jo, když budu paráfrázovat Švejka. Mm-hmm. Nebo toho poručíka Duba, že jo?
Jo.
Donucoval pláči a já donutím čtenáře až k smíchu, no. Ještě jsem chtěl se zmínit o jedné věci, která mě připadá teda velice, velice zábavná, a, ale začíná být už až nechutná a vlezla. A to je věčné strašení, nebo prostě ten věčné strašení antikomunismem, jo? Všichni lidé, kteří byli nebo pamatují dobu před rokem 89, tak ví velice dobře, že všichni ti ředitelé národních podniků, včetně náměstků, byli komunisti. Do jednoho. Hmm. Jo? To jako prostě je fakt. A kdo privatizoval? Ředitelé a náměstci. Jo? Čili všechno bývali bolševici. A tihleti, když najednou zbohatli, tak najednou se ohánějí antikomunismem. No není to trapné. To mě připadá teda úplně ujete na hlavu. V tom, jako víceméně tímhletím dělají z lidí blbce. Jo, já se divím, že lidi ty blbce ze sebe nechají dělat takhle dlouho těch 27 roku, když prostě všichni víme, jak to bylo. Jo? Slova do písmene tímhletím antikomunismem dělají z lidí idioty.
Tak.
To jako nevím prostě, jestli to lidem nevadí, tak mě osobně to vadí teda, jo. A každý idiot začne slintat na nějakých těch portálech něco s antikomunismem, tak toho okamžitě posílám do hajzlu.
Tak by jsme to viděli, že ano, KSČ byla jakoby zakázaná, zrušená, že ano, pak z toho vznikla KSČM, samozřejmě i ty lidé se tam změnili, ne všichni, ale někteří také. No ale vidíme, že zkrátka to tady zůstalo, furt nechali je na schvál, aby mohli furt ukazovat, že ty komunisti jsou špatní. Já za komunistů se stalo tohle a tohle. Nebudu nikoho obhajovat, ale stále říkám, kdyby nebylo těch 40 let toho jakoby budování toho národního státu a vůbec všeho, tak by tady neměli oni 25 let co pak rozkrádat, že ano?
Přesně tak.
A já bych nebydlel v paneláku, miliony lidí by nebydleli v panelácích a museli bychom mít asi zase hypotéky anebo hold nějaký kůči stlučený někde na zahradách, protože bydlení by také nebylo. Zkrátka ten stát se nějak rozrůstal po té druhé světové válce, tak bylo potřeba to tady opravdu vybudovat. A když si dneska vzpomeneme, já jsem na tím přemýšlel před pár dny, jo. Kdo by dneska dokázal udělat ještě, já nevím, postavit nějakou vodní elektrárnu nebo přehradu nebo cokoliv jiného, kdo by tady dokázal dneska postavit novou školu, že ano, nebo školku. Bez evropských dotací se nám říká, že to nejde zkrátka, že na to nejsou peníze v České republice, oni nejsou ani teda na Slovensku, ani nikdy jinde, že ano, ale zkrátka, nebo nějaké velké dílo, velký projekt, to by se tady dneska už prakticky nedalo udělat, protože jsme zase svázáni tím dluhem a zkrátka na všechno se řekne, nejsou prachy a bez Evropské unie to nejde. Tak počkat, já tady zkusím ještě jednou ten telefon. Halo. Slyšíme, počkat teď. Slyšíme se? Tak to už opravdu nevím, co se nám to tady děje. Aha, počkat, Martin zapojil špatná sluchátka. Je
tam.
Halo, vostuda moje. Ano, slyšíme svobodný. Ano.
Tady Ivan z Malý Boleslavy.
Zdravíme, Ivane.
Já jsem jenom chtěl říct, já jsem poslouchal dneska pořád, sice z záznamu ze Svobodného rádia, ohledně sfalšování voleb. Nejenom z české strany, ale hlavně ze zahraničí. Dokonce jsem psal panu VK, který bude dneska od 19 hodin na Svobodném vysílači. A tam prostě jsou takový údaje, že prostě v zahraničí to funguje tak, že se 40 dní před volbami musí voliči zaregistrovat. No. Takže už bylo, já nevím, x, ale dostavilo se jenom 7406 registrovaných voličů. A představte si, že přišlo z těch 7406 voličů přišlo 10571 hlasů. Takže je jasný. No.
Hezký.
Takže je jasný, že to cinkli, jo, a protože by to naskakovalo moc rychle, tak musel vypadnout ten web toho, no, prostě toho českého statistického úřadu. Mm-hmm. A pan VK říkal, že o tom dneska bude mluvit, že schánějí materiál, že připravuje článek, ale tam hrozí ta lhůta, kdy to bude promočený. Že by to chtělo co nejdříve, aby to někdo... A dokonce tam volal jeden posluchač, že zakroužkoval ve svým obvodu nějakého pána, já už přesně nevím, to byste si museli poslechnout. Je to v archivu Svobodného rádia s Martinem Kolerem 24.10. o analýze těch voleb. A tam prostě zakroužkoval nějakého pána a pak, když vyšly z toho okresku ty výsledky, tak on tam vůbec nefiguroval. Jo? Takže nejenom v Česku cinklí, ale ze zahraničí cinklí, a pak najednou začaly docházet na TOP 09 a takovýhle nesmysly. A přitom ta komunita v tom New Yorku nebo v tom Chicagu, která se zná, tak říkala, že to posílala většinou Okamurovi a ano. Ale najednou začalo masivně docházet nesmyslných, no říkám, ze 7406 10571 hlasů tomu TOP 09 a takovýhle kraviny. Jo? Takže bylo by dobrý, kdo třeba zjistil, že jeho hlas nebyl to, aby nějak dal podnět k protestu ohledně regulovanosti voleb. To jsem chtěl jenom říct, a jestli o tom něco víte, nebo si poslouchnete dnešních to s panem VK, tak budu rád.
Určitě,
tak jo,
určitě. Dobře.
Přeju hezký den, na shledanou.
Díky, děkujeme za zavolání a konečně jsem přišel na chybu, takže to byla moje chyba. Přiznám se a dám si přes prsty teď. Tak jsme to slyšeli. Ano, ano, samozřejmě říkalo se, zmiňovali jsme to tady v týdnu, že i jakože z Ruské federace ty voličské hlasy byly pro TOP 09, jo, a pro další to, co došly jakoby ty hlasy, takže to je úplně divné zase, že ano, a když vidíme, už někde tady existuje petice, ale já teď nevím, kde je, tak já to zkusím najít. Petice, myslím, to bylo 24.com. Tak se na to kouknem. Protože je to zajímavé. Byly petice ohledně přísnější tresty, to ne, ale vím, že byly petice za přepočítávání voleb nebo něco takového, takže asi opravdu to tady hrozí. 10.3., 23., tak teď já jsem z toho úplně... Za 7 dní, počkáme si nové petice za 7 dní, tak se překontrolování volebního výsledků sčítání hlasů v parlamentních volbách 2017. Je to tady. Tak. Vážený pane prezidente, my občané, takže se občané obracejí přímo na pana prezidenta. Samozřejmě jsou i místo přísežná prohlášení před notáři s tím, že zkrátka lidé volili tak a tak a zkrátka na tom serveru, kde se kontroluje ten volební okrsek, to není vůbec ta strana nebo něco takového. Stejně jako ty si říkal, Václave, že se divíš, že Řád národa a další, že byli úplně umlčeni, přitom ty jejich billboardy nebo já nevím, ty plakáty a plachty tady visejí po celé republice také, že ano, většinou si to tam lidi dávají ze své vlastní aktivity, stejně jako to bylo povětšinou, já nevím, SPDčko a další. Takže takhle to vznikalo, takže je to velice zajímavé. Takže my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Zhruba po sečtení 95% volebních okrsků byly výsledky strany TOP 09 výrazně pod hranicí 5% a tedy by se nedostal do parlamentu. V tom ovšem začaly procenta výsledků této strany záhadně rychle narůstat. Každých pár minut o setinu procenta. Růst byl tak plynulý a nápadný, že to nemůže být náhodou ani tím, že by se později sčítali okrsky fandící hlavně straně TOP 09. Je naprosto zřejmé, že šlo o podvodnou manipulaci s výsledky. Pravděpodobně nějaký robot, chcete-li software, algoritmus, který plynule pomalu uměle zvyšoval výsledky, tedy musel zafungovat TOP 09. Současně s tím stoupalo následně i procento volební účasti a snad v některých okrscích byla volební účast dokonce vyšší, než bylo 100%. Jelikož tedy máme zcela odůvodněné podezření na volební podvod, žádáme vás, abyste nařídil z titulu hlavy státu překontrolovat volební výsledky se zvláštním zřetelem na volební zisky strany TOP 09. Občané a voliči, kteří se cítí být podvedeni. No?
Tam bych ještě k té topce poznamenal jednu věc. Když jsem sledoval v televizi víceméně průběh těch voleb, nebo jak to tam potom v sobotu už po té druhé hodině naskakovalo, tak je fakt, že topka se tam zmítala někde se 4,2% nebo nějak. To je jedno. Ale pak tam vstoupil nějaký Jasánek rozhovorem s nějakou babou z topky. Myslím, že to byla nějaká místopředsedkyně. A ta si byla úplně naprosto suverénně jistá, že až jakmile dojdou výsledky z Prahy, jo, takže určitě překročí 5%. Skutečně teda nakonec přes tu 5% hranici prolezli, i když s odřeným hřbetem jak kuny do kurníku, no. Ale prostě nevím, jestli na to měla hlavní podíl Praha, jestli Praha chce takhle do budoucna pokračovat, tak ať si vyhlásí nezávislost, jak Katalánsko, nebo já nevím.
No tak víme, že Praha je stát ve státě, že ano, Pražáky to nezajímá, že ano. Oni ze státního, z toho výběru daní dostanou šestkrát víc než jakékoliv město z titulu, že jsou hlavní město Praha, takže dostanou šestkrát větší podíl na občana, než mají ostatní. Já vím, že tady na to protestovali zrovna, tady na to přerozdělování daní, nebo těch vlastně jakoby těch peněz z daní, z balíku, ze státního rozpočtu těm obcím, že proti tomu kdysi protestovali starostové v Praze, když jsme byli na tom u Strakovky, jak se to tam jmenuje, na Klárově, když se tam dělala nějaká iniciativa za demisi vlády, kdysi to byl nějaký rok, já nevím, 2012, nebo ještě dříve, takže vím, že tam procházeli starostové a řvali a pak se spolčili s topkou a vidíme, jak dopadli, že ano. Samozřejmě, já jsem tady vlastně zapomněl ještě, pardon, přečíst, že PS, tato petice, jak jsme se bavili o tom přepočítávání výsledků sčítání hlasů, jo, neslouží frustrovaným xenofobním pitomcům, kteří chtějí český šogunát vedený Pitomiem Okamurou, je tady přímo napsáno. Takže aby si lidé nemysleli, že to má někdo pod prsty od SPD, takže přímo tady útočí i na SPDčko a na pana Tomio Okamuru, že ano. Takže zkrátka uvidíme, komu to slouží. Tato petice, zatím nic moc, 1566 podpisů. Vidíme, že zkrátka něco smrdilo, i když se tady v té petici baví hlavně o TOP 09, ale o jiných mlčí, takže je to zajímavé. Uvidíme.
Já věřím tomu, že zatím jako víceméně ty předpokládané koaliční strany jednoznačně odmítají spolupráci s TOP 09. Uvidíme, jestli dodrží slovo. Jo, já jsem pevně byl jsem pevně přesvědčen a těšil jsem se, že tahle ta tlupa zmizí prostě v kompostu dějin i s tím slizounem Kalouskem. No, doufejme, že tu jeho tlamu už televizi neuvidíme, teda jako pokud teda přenechá to svoje koryto někomu jinému, ale jinak jako to mě dost nemile překvapilo, že tahle ta banda prostě prolezla do parlamentu.
Tak. Kdo natočil kdy nějaký dokument o tom, jak se za Kalouska rozkrádala armáda? Když se tam udělal takový tunel, že dneska máme armádu, která není bojeschopná, máme tady 7 pindourů, když nám je většinu zlikvidovala bojová fábie, že ano, při tom jejich přesunu a další věci, a kolik máme bojeschopných gripejnů, když je pak 3 posíláme nebo 4 táme do Švédska hlídkovat nějaké moře před ruskou hrozbou, to jsou úplně...
Tadla kasa, které nemohli vzletnout.
Ano. Takže v tom měli všichni. Proč se prodali ruské 29, to už asi dneska taky víme, že to byla jakože ta geopolitika, že ano, aby jsme se mohli zavázat Evropě gripenama, takže se prodali skvělé letouny MiG-29 a pak se tady kšeftovalo, zase víme, jak to bylo s padákama, kolik to stálo životů výsadkářů, podivné vrtulníky, že ano, polské Sokol a další šméčka, která se tady děli. Já když si vzpomenu už na rok 98, tak my jsme ve skladu v Chomutově prakticky nic neměli. A pak jakoby u nás na rotě, tady v Rušovanech a v Ležanech, tak tam nebylo lautrnic. Jo. Tam, když jsi si chtěl něco vyměnit, nějaký prádlo, tak si to musel sám zalátat, protože tam absolutně nebylo komu za co měnit. Všechno rozdrbané, to, co bylo kvalitní a ještě dobrý, tak to v těch skladech zmizelo, to nikde nebylo, nikdo to asi rozprodal na kšefty. Už tenkrát tam byly nějaký pofidérní věci, mluvilo se tam o firmě Zeman a Zeman, která dělala dodavatele potravin pro kuchyně vojenské, takže další šméčka do provianského skladu, takže to tam jelo všechno horem dolem, že ano. No hele, nejnovější dokumenty teď tedy tvrdí, my se k panu VK samozřejmě vrátíme, jo. Spisy o vraždě Kennedyho, já vím, že to zmiňoval Pavel Hlávka s panem Doležalem ve středu, že se mají otajnit, že ano, že Donald Trump řekl, že jo, že to schválí. A jestli jste si mysleli někdo, že se tam dozvíte něco nového a něco šokujícího, že by v tom třeba byly tajné kruhy, které se chtěly zbavit Johna Fitzgeralda Kennedyho, který vydal ten svůj prezidentský dekret, kde dolar měl být podložený opět stříbrem, ne zlatem, ale stříbrem, tak aby měl hodnotu a cenu, aby to nebyla fiat, aby to nebyly fiat money tištěné Fedem, federálním systémem rezerv, který okrádá celý svět a hlavně Spojené státy. No tak přišlo tohle to, že ano, on měl chtít odtajnit i nějaká akta ohledně, řekněme, UFO, mimozemských civilizací, mimozemských technologií, jak bychom dneska řekli, a další věci. To zkrátka John Fitzgerald Kennedy se někomu nehodil do krámu, tak s ním zametli, jak s ním zametli. No ale teď z toho vychází nejnověji, co bylo puštěno ven. Nevím, kolik z těch spisů a kolik stránek a slov je tam začerněno. Spisy o vraždě Kennedyho ukazují na kontakty střelce s komunisty. Rusové ale podíl odmítají. Na aktuálně.cz toto je, takže se nám to zase lidé mohou podívat, protože je to zase, jak říkám, do nebe volající, co se tady děje. No, zkrátka viděli jsme to a slyšeli jsme to všude, že ano. Kdo viděl ten japonský dokument, tak tam je přímo vidět, že pana Kennedyho zastřelil ten jeho řidič. Tam to je přímo vidět, řidič se otáčí a střílí, proto Jacqueline Kennedyová utíká dozadu na kufr auta, zděšená, a neutíká dopředu a neschovává se pod sedačky. Takže ona přímo věděla, že to nebezpečí jde zepředu. Ne, jak nám říkají, že ze zadu střílel Harvey Lee Oswald z toho knižního skladu.
Vidíme, co se z toho vyvrbí a co se pustí na veřejnost, jako... I když jako asi úplně celá pravda.
Celá pravda se nepustí, to by je ohrozila, že ano.
Nevíde nikdy, jako jo. A já ještě, pokud bych se vrátil k tomu fixování voleb, Asi bych souhlasil se Zemanem, který prohlásil, že eventuálně opakování voleb by byla pitomost. Jo. Já s tím souhlasím, protože byly by to zase zbytečně vyhozené miliony. A konečně víme, když Melčák, jo, tehda nějak se mu to podařilo u soudu, že prostě se, já už teď asi přesně nepamatuju, jak to tehda dopadlo, jako, ale vím, že ty nebo výsledky voleb se řešily snad ještě potom půl roku a fungovala nějaká prozatímní vláda nebo něco takového, tak to nevedlo k ničemu dobrému. Jako můžeme předpokládat, že se volby fixlovaly, oni se víceméně fixují na celém světě, jako jo.
To.
Nenaláhávejme a jako buď se fixují více nebo méně, jo, to podle toho. Kdo má v rukou moc, jako jo.
Tak, hele, máme tady dotaz, výborně. Já jsem zapomněl kouknout na e-maily, takže děkuji, Iloně. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat vašeho hosta na názor. Proč si myslí, že lidé u nás necítí nebezpečí ohrožení migrační politikou Evropské unie? A proč jsme si zvolili Maxi Zloděje za vrchního hospodáře, který prý tedy udělá pořádek? A potom jsem se chtěla zeptat, zda nemá váš host informace o roce 1968. Na České televizi byla odvysílána reportáž, kde ruský velitel říká, že přišli zachránit Evropu před útokem ze západu, kdy na hranicích již byla vojska NATO připravena k útoku. Děkuji za odpověď, Ilona. No, to už se tady zmiňovalo několikrát. Co ty na to, Václave?
Rok 68 mám v živé paměti, já jsem tehda dokonce zhodou okolností byl přímo v Praze v dění, jako na tom Václavském náměstí, ten den toho 21. srpna. Já jsem zrovna v tu dobu byl tam na dovolené, byl jsem tam u Strejdy a ráno, když Strejda mě budila, říká, Vašku, stávej, přepadli nás v Rusi, tak jsem na něho čuměl jak jelen. Jo. I když v podstatě to k tomu směřovalo, protože to pražské jaro, jak milé propuklo, tak jako ty náznaky ze strany Sovětů k tomu směřovali, že tady opravdu to potlačit můžou. Jo. Nevím, jak dalece byly pravdivé rozhovory z jednání, já nevím, v Čierne a Buvi, kde oni všude jednali a kde jezdil tehda Dubček a Brežněv. Jeden fakt je ten, že jakmile se sadili Chruščova, jo, brežněvská klika, tak jako o tom, že prostě nedopustí, aby se kterýkoliv satelit tehdejší, my jsme byli vlastně ruskou kolonií, dalo by se říct, jo, aby se kterýkoliv satelit východní Evropy odtrhl, jo, to jako deklarovali naprosto jasně a víceméně fakt je ten, což si možná mnoho lidí neuvědomuje, že Rusové, než víceméně vtrhli do Československa, tak o tom informovali Spojené státy, jo, a Spojené státy jednoznačně jim řekli, že jim v tom bránit nebudou a že vůbec nic se z jejich strany nestane a že budou dodržovat Jaltskou konferenci. Jo? Jaltská konference jednoznačně rozdělila Evropu tak, jak byla po válce. To znamená vlastně východní sektor, který okupovali Sověti a západní sektor, který okupovali vlastně Američané, Francouzi a Angličané. Jo? Ta Jaltská konference byla jasně daná a nikdo v té době neměl zájem v tom něco měnit. Takže když se Brežněv rozhodl, že prostě do Československa vtrhne, tak amici od toho dali ruky pryč a předhodili nás Brežněvovi víceméně jako psovi. Jo? Taková byla situace, jako co se týká roku 68. Co se týká té imigrační vlny, nebo té migrační vlny, tak tam jsem víceméně k tomu řekl jednoznačně, islám prostě do Evropy nepatří. Tak, nemají tady co pohledávat. Je to úplně, úplně něco jiného. A tihleti Arabové prostě nikdy dělat nebudou. Jo? To, ten národ jako takovej, vůbec ta arabská mentalita, oni kdyby tam neměli naftu na tom, ti Arabové, jo? Saudská Arabie, Irák, Irán a Libie a tak dále, tak oni by dneska žili 100 roku za opicema. Jo? To jsou naprosto leniví lidi. Oni by tak akorát prostě obcovali s kozama a ženy tam považují za víceméně polovinu krávy, jo? Takže tohle plemeno a ta rasa tady nemá vůbec co pohledávat. To je můj názor jednoznačný a ten víceméně nechci nikdy nebudu nikdy měnit. Jo?
My bychom mohli vlastně říct ten základ, že ano, když se tady Ilona ptá, že proč si myslíš ty, že lidé u nás necítí nebezpečí ohrožení migrační politikou, tak lidé to cítí. Já jsem a věřím, že kdyby volby nebyly sfixované, tak ano, nebude mít tak tolik bodů nebo tolik procent a věřím, že by s přehledem vyhrálo SPD, ale jestliže se bavíme tady i o tom, že něco na tom smrdí, že byl hodinový výpadek skoro Českého statistického úřadu, pak těsně před koncem, jakože se dopočítávala a docházely výsledky z Prahy a pak ještě ty respondenční lístky samozřejmě z celého světa, tak, že se tam dělaly nějaké čachry, tak zkrátka, jestli si myslíte, že ten výsledek voleb je čistě o tom, jak hlasovali lidé, tak já o tom přesvědčený nejsem. A už jsme se tady o tom i s Václavem bavili, takže to je ten základ, že ano, to bychom měli zmínit, protože zkrátka, když se pak budou lidé zajímat o to, co je islám, jak, kdo ho zaved a nejspíš, jestli za tím opravdu stojí jezuité, aby bylo tedy s kým válčit po celý středověk a dělat křižácké výpravy, že ano. Proč jsme se tak spali do Jeruzaléma, proč jsme potřebovali obsazovat ten Blízký východ a tyto země a proč jsme se tam potřebovali furt spát a proč byly křížové výpravy a když nebyly křížové výpravy, tak šli zase muslimské hordy sem, že ano, nebo turecké a tatarské a buví které, takže všechno to sem zase šlo na zpátek, mydlice a zase my jsme šli k ním a zase a zase a zase, takže tady vidíme, že zkrátka to pokračovalo stále, že ten koloběh byl stejný. Jednou dáme přes držku my vám, pak dáte přes držku na chvilku vy nám. Ale bylo to zase stejně rozdělený, tak jako si teď zmiňoval i tu jalskou konferenci, že ano. Tak to bylo rozdělený a jenom se to tady tahalo jakoby o nějaký hranice. Občas někdo dostal přes držku u nich, občas někdo přes držku u nás, ale ten kšeft jel, ta ekonomika z celého středověku na tom byla založena s tím, že se furt s někým budeme třískat. Když to spočítali věci a zjistili, že snad bylo jenom 20 let, za posledních 2000 let bylo asi 20 let bez válek, jo. Že jinak se furt někdo někde mydlí. Takže
já jsem přesvědčený, že proti tomu islámu je minimálně 80% Čechů. Jako to, že se nějak prostě ta migrace prosazuje, aby jsme jim pomohli, tak v tom má prostě akorát výkonná moc, jo. Čili nějaká Šabatová, nevím, kteří rozhodují tam někde ve vládě, tak ti prostě mají zájem na tom, aby ti migranti tady dostali prostor, jo. Opravdu si neuvědomují, jaké nebezpečí hrozí. To nebezpečí je silné a já si neumím představit, že by moje vnučka někde do školy nosila ten hijab, nebo jak se to jmenuje.
Nikáb, hijab, že ano, a další, a další, a další. No.
Tuhle tu šatku nebo burku přes obličej, jo. To je úplně ponižující. Jako,
tak, nikdo nemá. Teď nejnověji, kde jsem to četl, chtějí zakázat burky. Jo, v Německu, ale to bylo Bádensko-Vinterbersko, spolková země, spolkový parlament, tak tam nějaká paní mluví, nevím, jestli je teda z AFD, nezjistil jsem, odkud je, a ta tam mluví jasně o tom, že chtějí zakázat burky a další, že to je symbol právě jakoby zotročování žen a politického islámu, což není náboženství, ale je to politické zřízení, je to politický systém. A dneska už si to uvědomují, že ano, v Rakousku zase to budeme zmiňovat. 150 mateřských školek tam chtějí zavřít, protože už se tam neučí děti ani německy, protože si tam mají tak velkou komunitu, protože to procento v populaci, kde přesáhne 4%, tak už si začínají vyskakovat a začínají si klást požadavky, že ano. Tak oni už tam mají soukromé školky čistě, že se tam vyučuje v arabštině, takže jako už ani německy se tam neučí, jo. Takže tady to si lidé musí uvědomit. V Německu teď našli v tomto týdnu skladiště zbraní zase. Někde udělali šťáru u migrantů. Nebo když jim budeme říkat migranté nebo uprchlíci. Takže se ptejme, a ty zprávy z Británie, že jak tenkrát do Řecka přijel omylem ten jeden kontejner naplněný zbraněma, a jakože humanitární pomoc, tak já vím, že tady nám hlásili lidi z Británie, že tam těch kontejnerů je minimálně 1000, že se tam občané ozbrojují, protože čekají, že zkrátka ty kontejnery se pak na povel někomu otevřou a někdo udělá v té Evropě bordel, že ano, a převezme to tady. A ona to upozorňuje pan Pěkin, že ano, že ten projekt evropského islámského chalifátu byl rozeběhnutý už před drahnými lety a jenom pokračuje. Stejně tak, jako je Kalergio plán na zničení evropských národů 100 let starý, tak stejně tak pokračují oni, že ano, stejně tak je agenda toho Euromedu. Herde, když to máte na těch stránkách evropských, když si to můžete každý dohledat, můžete se kouknout na agendu 2030, co nám říká. Když to tam všechno máte, oni nic neskrývají. Všechno je tam jasně řečeno. Dovalit do Evropy 56 milionů lidí z Blízkého východu a z Afriky. Tak, aby jsme jakože nevymírali. A dneska už jsou zase ty prohlášení, že například, ano, zrovna zase z Německa nějaký mladý tady aktivista, že zkrátka už ho štvou ty Němci, že furt remcaj. On už je tam 7 let a jestli se to Němcům nelíbí, jak Německo teď vypadá, tak ať vypadnou. Ale tohle to nám přece tady předvedl i pan Al-Ravi, že ano. Předseda, co to je tady muslimská tady obec, který dostává takový prostor v médiích.
Toho Německa bych se chtěl trochu pozastavit. Mm-hmm. Jsem pořád přesvědčený, že ta jejich promigrační politika, kterou tam dělá Merkelová s tou svojí vládou, pořád pramení z toho, že Němci se neustále světu chtějí po druhé světové válce představovat jako mírumilovný národ. Jo? Oni prostě žijou neustále v tom, jak bych to řekl, mají nějaký takový prostě mindrák z toho, že jsou zodpovědní za miliony obětí v té druhé světové válce, a prostě, že už by nikdy nic takového nepřipustili, jo, tudíž jako neustále si myslím, jako tam se jednoznačně psalo třeba v případě toho, těch olympijských her v Mnichově, kde došlo k tomu masakru v té olympijské vesnici, kdy tam vlastně ti Arabové, nebo prostě došlo vlastně k masakru těch izraelských sportovců, jo, že ta bezpečnostní opatření třeba tam bylo takové, že ti policajti nebo prostě ti, co hlídali tu olympijskou vesnici, neměli ani zbraně dokonce, jo? Nebo pistoli, tak jak běžně má policajt. Prostě chtěli mrmolonci světu ukázat, že jsou teďka strašně mírumilovní, a z toho já usuzuju teda, že pramení i ta jejich momentální promigrační, nebo ten jejich promigrační stav, jako jo.
No takhle se to předkládá Němcům, že ano. Takhle mluvila Mutti Merkel, takhle mluvil pan Schulz, že ano, že mají jakoby tu historickou zodpovědnost převzít za to, co se stalo pod Německem. za druhé světové války, ale oni zase neřeknou, že na tom profitovali korporace na druhé světové válce, že se tam točily peníze jak ze Spojených států, tak z Evropy a všechny banky v tom byly namočený. Dneska největší banky, ať už jsou to Berkeley, Paribas, Francie a další, Westminster, ta je sice se sídlem ve Spojených státech amerických a dalších, a obrovský koncerny, že ano, ať už to byl Michelin, ať už to bylo Texaco Oil, ať už to byly další, všichni na tom rejžovali. Rejžovali už vlastně na občanské válce ve Španělsku, a Oliver Stone to krásně rozebírá v těch věcech, ale já jsem se chtěl zmínit k tomu důležitému, ty si poznamenal, že Jaltská konference, že ano, a o tom se také Oliver Stone zmiňuje v některém díle svých dokumentů, jak to je Utajené dějiny Spojených států, nebo také, no a teď nevím, jak se to jmenuje, to druhé, má to dvě označení, ale je to furt ten samý desetidílný seriál Americké století očima Olivera Stouna, se to jmenuje jinak, kdybyste to ještě chtěli sehnat, tak zkrátka někde ke stažení nebo ke slednutí. Tak tam právě říká, že si to rozdělili na Janské konferenci, že ano, tam byl Winston Churchill, kdo tam byl ještě Theodore Roosevelt a pan Stalin. Ty na papírek napsali, jak si to myslí, jak to bude rozděleno. A Stalin jim na to teda kejvnul s nějakou změničkou a jo. A viděli jsme zase na druhou stranu, když se to někde, nedej bože, by lidé chtěli jít proti této Jaltské konferenci, ať už to byla Itálie, že ano, kde hrozilo, že komunisté získají obrovskou sílu, hlavně v těch 60. a pak 70. letech, ať si lidé vzpomenou na vraždu Alda Mora, ať si lidé vzpomenou na dokument nacisté ve službách americké CIA, který běžel tedy na Prima Zoom a je věřím ke stažení, tam to máte všechno řečeno, jak se vysírali Amerika, Spojené státy americké, tajná zahraniční služba CIA, rozvědka, využila všechny, koho mohla, a bylo jim jedno, jakou měli historii, co všechno prováděli za svinstva, ale že jim šlo o prachy, o zlaté zásoby a o získání podniků a navlády zase ekonomické, tak dělali kšefty i s nacistama a bylo jim to šumák. A přesně tam zmíněno, že se zase hodilo, že ano, na Rudé brigády, vražda Alda Mora, přitom to byli pravičáci. Přímo tam mluví pán, který v tom byl zapojený, v této vraždě, v tomto únosu a v dalších věcech, takže vždycky se to házelo na tu protikomunistickou strunu, to vlastně bylo už od těch 50. let, že ano, viděli jsme to i ve Spojených státech amerických, že zkrátka, když se někdo tak se označil za rudýho, za komunistu a my s tebou zatočíme, protože takhle ne přece, protože studená válka šla proti komunismu, že ano. Byl to jakoby souboj nějakých těch dvou ideologií. Dneska se můžeme ptát, která byla správná, vidíme, že asi ani jedna.
Ani jedna, přesně.
Nebudeme tady někoho vychvalovat, ale
přitom pikantní je, když ještě vezmeme potom hon na nacisty. Faktem je, že drtivá většina nacistických pohlavárů uprchla do Jižní Ameriky za pomocí katolické církve. Jo? To možná málo kdo ví, ale jako ten fakt je historicky daný a jsou na to dokumentace. Čili katolická církev kolaborovala s nacismem. Jo? To je nutné si připomenout. A já teďka vezmu v potaz církevní restituce tady v Česku, které ODSáci prosadili hlasem jednoho odsouzeného.
Tak.
Trestaného poslance a chcou tady Babišovi něco předhazovat, že je obviněný. Jo? To jsou paradoxy teda do nebe volající a zase říkám prostě, že politici dělají z lidí idioty. To mě štve teda. Takže tolik té církvi a já katolíky nazývám černoprdelníkama, jo. Slizovní, kteří vlezou do každé vlády a mají maslo na hlavě. Jo?
No a velice se nacisté a prakticky i přes církev se kamarádili za druhé světové války s muslimskými státy a islám jim tenkrát vůbec nevadil, protože zase šlo o prachy a o ropu. A máme tady posluchačku, která se jmenuje Petra, myslím, a ta mě upozorňovala několikrát na problematiku Jasenovač, což byl koncentrační tábor někde v Jugoslávii, kde přímo dělali velitele a dozorce římskokatoličtí kněží a dopouštěli se tam takových zvěrstev, že se o tom radši nemluví, že budeme radši tady koukat na nějaký dojáky, že ano, srdce rybní, jak to bylo v koncentračním táboru tamhle a tady a tudle, ale co se dělo za svinstva zrovna v tom Jasenovač, tak to se tady neříká.
Teď už se o tom ví, byl to koncentrák v Chorvatsku a v podstatě tam největší zvěrstva dělali takzvaní Ustašovci. Jo? A dalo by se říci, že tam šlo taky o nějaký milion obětí a ty hrůzy, které tam byly, byly dokonce hroznější než v Osvětimi. Jo? Teď se to zveřejňuje, píše se o tom a je fakt, že v Osvětimi zahynulo 6 milionů Židů, když to tam šlo o milion, ale jako ty triznivé podmínky tam byly daleko horší. Jo? Tam opravdu šlo o zvěrstva už. Takže ano, souhlasím s tím, co ta paní zmiňuje, že to byl jeden z nejhroznějších koncentračních táborů a nacházel se v Chorvatsku.
Mm-hmm. Tak.
No a jako jo, ta církev prostě v tom měla taky prostě jako jo, to... Ono vůbec jako církev jako taková má na svých rukou krev milionů lidí. Jako, jo. To jenom, když zmíníme 11. století ve Španělsku, kde v podstatě církev má na svědomí 10 000 obětí. Jo. Já nevím, o co tam přesně šlo, ale zmiňuje se o tom složení syn.
Aha. Zajímavé. No, na co bychom se mohli podívat dál? Zkrátka, ještě bychom mohli nastínit tu tvoji knihu, nebo vůbec, jak jsi začal tenkrát s webem, nebo s tím svým vlastním, to, jak jsi se k tomu dostal, že zkrátka ti no, furt po tobě někdo šel, tak...
To zajímavě, já jsem svého času tak jenom nenápadně začal diskutovat nebo psát takové nějaké komenty tehdy na Seznamu, jo, na tom portálu Seznam.
No.
A jako bojoval jsem tam právě s těmahle fanatikama, jo, kteří mě teda nemilosrdně napadali, když jsem říkal jako prostě, že každý režim je zločinný a každý režim stojí za hovno. A je jedno, jaký ten izmus má název, jo, jestli je to komunismus, nebo komunismus v podstatě de facto ani neexistoval nikde, jo. To byl takový nějaký socialismus, nebo prostě něco takového, jako komunismus jako takovej, můžeme říct jednoznačně, že to je sci-fi, jo, fiction. Ale... Prostě každý režim na světě je zločinný a každý režim má svoje oběti. Jde jenom o to prostě, jak ten režim je definovaný a každá moc, která v tom režimu vládne, vždycky bude říkat, že ten režim je nejlepší. Jo? To je tak na celém světě, snad kromě Indiánů někde v amazonské džungli, jako jo, kteří žijou ještě v době kamene. No a tak jako prostě začal jsem psát nějaké komenty, zase spoustě diskutující se to líbilo, jako byly tam kladné ohlasy. Já jsem už potom začal psát ty komenty takové delší, přesto je lidi četli a pak začaly být ohlasy, že možná by stalo za to vydat to knižně, jo. Mě do toho nějak nenapadlo, že začnu psát knihy nebo něco takového. Nikdy jsem to v životě nepsal. Až jsem odešel do důchodu teda, tak jsem si říkal, co s nastalým volným časem. A založil jsem teda jako ten svůj web, jo, nebo prostě takhle. Tam jsem začal psát už potom obsáhlé články, samozřejmě vesměs humorné, ironické a s nadhledem vůči jakémukoliv systému, jo. Jako nefandil jsem nikomu. A tam už potom jako začali lidi reagovat, jako že ty články jsou dobrý, začalo je číst opravdu, ta čtenost tam byla statisícová, jo?
Aha.
A prostě začali mě nějak nabádat, ať to vydám knižně, jako, jo? Já jsem potom začal psát teda ty knihy, nabídl jsem to některým nakladatelstvím, ovšem jako ti drželi bobříka mlčení, nebo respektive neměli k tomu žádný vztah, jako, tak jsem to dal k ledu, nechal jsem to, jak se říká, vyset v úložišti, jako na počítači, a až potom nějak můj vnuk začal být v té věci aktivní, a právě díky němu vyšla první kniha, jo, a teďka už budou postupně vycházet knihy další. Už je to připravené všechno, takže já mám celkem k vydání 6 knih a všech 6 knih teda bude opravdu vydaných. Jo. Jeden fakt, že ignoruju knihkupectví, protože nebo respektive takhle, nakladatelství jsem z toho úplně vynechal, jelikož jakýkoliv autor je okamžitě nakladatelstvími oškubán, protože vlastně z toho svého díla dostane 30%. Jo? Já si takhle knihy prodávám po internetu sám, vlastně za plnou cenu. A tudíž nemám zapotřebí. Tam snad autor dopadne dobře jedině v tom případě, když nakladatelství vydá třeba 50-tisícový náklad, jo?
Jo, jo.
Tam už jako dejme tomu těch 30% už má nějakou hodnotu, jo?
Mm-hmm.
Ale jinak jako mě to zatím stačí, kolik jsem knih prodal, jako nemíním na tom zbohatnout. Já jsem rád, jako prostě, že se to k lidem dostane, že si to lidi přečtou a že se jim to líbí, jo? Asi to lidi jako. A momentálně ten můj web prochází zase rekonstrukcí. Já jsem si původně koupil doménu a hosting.
Mm-hmm.
Protože u toho, když to bylo pod Googlem, tak jako tam byly stanovené podmínky, že vlastně ten Google by to může kdykoliv bloknout, pokud by to jaksi nevyhovovalo politickým podmínkám. Jo? Nebo. Mm-hmm. No, jak oni ty portály mají teďka stanovené ty svoje podmínky, že tě může kdekoliv, kdokoliv bloknout jenom proto, že nebudeš psat nebo nebudeš, ten tvůj názor nebude vyhovovat třeba některým lidem. Jo? Někdo tě úplně zářným příkladem je Facebook. Tam prostě nějaký mamlas, napíšeš nějaký názor, nějakému mamlasovi se to nelíbí a on tě okamžitě udá, že to odporuje jakoby těm jejich podmínkám toho Facebooku, jo, že tam píšeš rasově, píšeš tam sprostě a tak dále. Prostě, jak se říká zase, kdo chce psa být, tak být si najde. Jo? Takže samozřejmě napíše adminovi nebo administratorům, že ten tvůj názor publikovaný, že tam je třeba sprosté slovo, že tam se objevuje náznak rasismu a tak dále, a oni tě bloknou prostě, jo. Jednoduše 30 dnů třeba a tak dále. Takže tomu jsem chtěl zabránit a koupil jsem si teda vlastní doménu a hosting a tím pádem jako prostě mě mohli být všichni ukradení, jo.
Takže jsi šel mimo systém vlastně, že ano?
Ano, úplně mimo systém jsem šel, jo. Ta. Tak tam mohli všichni vlezt na záda. A tam jsem si psal, co jsem chtěl, jo, tam jsem si mohl zanadávat, mohl jsem si tam říct slovo prdel, kurva, svině a tak dále. Jo. A mohl jsem říct, že muslimáci jsou smradlaví parchanti a tak dále. A nikdo mě nemohl bloknout. Jo. Takže asi takhle prostě to funguje. Teďka momentálně ten web ještě zase s vnukem modernizujeme, že bude vidět jako prostě, zatím to fungovalo tak, že ho viděli třeba jenom, já nevím, moji přátelé na Facebooku a tak dále, jo. Mm-hmm. Ale když dejme tomu, jako si někdo na centrum nekoliv jinak vyťukal jméno Josef Vorel nebo Václav Vrana, tak se to tam sice zobrazilo, ale jako nevědělo o tom třeba, já nevím, 5 milionů lidí, jo. Teďka ten web můj bude fungovat tak, že ho opravdu třeba těch 5 milionů lidí uvidí.
Výborně. Hele, já tady mám zrovna, hele, počkat, tak vrátíme se k e-mailu, protože já jsem chtěl říct, že přišel e-mail opět od paní Ilony. Pokud tedy připustíme, že volby byly sfalšovány, jak mohou občané ovlivnit dění ve společnosti a ubránit se třeba islámu, pokud vláda tedy půjde na ruku Evropské unii? No? Já si tedy připadám jako máma dvou malých dětí, která je odpovědná za jejich budoucnost, úplně bezradná. No?
Dalo by se říci, že úplně jednoduše to definoval Miloš Zeman, jo? Ten řekl jednoznačně, pokud chceme změnit běh věcí následujících budoucích, tak jsou jenom dvě možnosti. Jedna možnost je legální, to jsou volby, druhá možnost je nelegální a to je samopal. A já to vidím taky tak, prostě nic jiného neexistuje. Jo? Momentálně se pohybujeme v té rovině legální, to znamená, to jsou volby. Jak bude následující vláda, která vznikne nějakým způsobem dohodou těch různých stran nebo koalicí, jak se bude stavět k migrační politice, to nevím. Jo, to nevíme ani já, určitě ani ty, nikdo z nás momentálně to neví, co se z toho vyvrbí. Ale pokud jako ta případná vláda nebo parlament a politici jako takoví budou naklonění té migrační vlně, tak s tím zase další 4 roky nenaděláme nic. Jo? Jako nikdo. Nikdo s tím, nás, obyčejných lidí, s tím nic nenadělá. Prostě ta vláda a ti politici budou jednat tak, jak jim to bude vyhovovat, a aby nepřišli o koryta, pojedou nějakým směrem. Jakým, nevím. Jo, to opravdu té paní Jeloně nedokážu momentálně vysvětlit, nebo nedokážu říct, co bude následovat. Sám jsem na to zvědavý. Ale jelikož volby proběhly, tak další 4 roky nějaká situace migrační bude a bude vyloženě v režii toho, kdo bude u moci. Haló?
Jo, pardon. Pan Okamura se měl údajně, nebo SPDčko se měl údajně domluvit s ANO ohledně té migrace, že by šli spolu, tam prej měli najít společný konsenzus, to je jenom co vím já, co tady proletělo zase servery, co proletělo internetem, jak to tedy bude. Já bych tady upozornil zase na to, co říká pan Pěkin ve svých analýzách, s tím, že upozorňuje, že ta Vyšegrádská čtyřka, a dneska to vypadá, že i případně Rakousko a možná i další, tak ti jsou silně proti a jsou ta brzda tomu zase, aby ten islámský chalifát byl spuštěný teď, ale my se tomu asi stejně nevyhneme v té západní Evropě, že ano. Na to teď se jenom čeká, až bude ten příhodný čas, takže zatím je brzda, bude se tlačit, to globální řízení tlačí na to, aby Vyšegrádská čtyřka, případně i Rakousko, aby to trošku brzdili, aby ta retorika navenek byla právě taková, že toto tady nechtějí. S tím, že samozřejmě, když tady máme hosty z Aliance národních sil, ať už je to Vladimíra Vítová nebo pan Tichý, ty upozorňují dlouhodobě, a je to zase v nějakých evropských, zase tamhle nějakých směrnicích nebo v nějakých nápadech rozdělit tu Evropu na několik sektorů. s tím, že i Česko by se tady ukrojilo. A zrovna já jsem chtěl zmínit i vlastně to, že to bylo i přece za druhé světové války, ať si uvědomíme tu mapu, kolik toho osvobodila jakože americká armáda a spojenci, kolik toho osvobodili a v jakých časech, v jakých dnech, v jakých datumech to osvobodila rudá armáda, nebo řekněme sovětský svaz. A přesně už takhle by si to nějak chtěli skrouhnout a ukrojit, jo. Protože tam by nám ten výběžek, co je tady až a takovýhle, Chebsko, tak to by nám tady skrouhli hezky mezi Německo a Rakousko. No a zbytek, ať se zase... A ono by to nejspíš šlo zase v té Jalské dohodě, v tom rozdělení toho světa. Takže nemyslíme si... Tady zkrátka musíme apelovat na to, jak s tím, jo. Jak ovlivnit dění ve společnosti, já to říkám neustále, jenom sám změnit sebe a svým přístupem dávat ten příklad ostatním, protože příklady táhnou. Příklady jsou přesně to, co lidé vidí, že to funguje, že jsme ochotni a schopni se trošku nějak uskromnit v tom našem životě a něco změnit, že ano. Ty jsi se také určitě musel starat a lítat ohledně vydání knihy, než to dal jakoby do formy, aby to někdo mohl vytisknout, když ti to teda, jak se to jmenuje, počkat, frontfortetisk.cz, aby ti to vytiskli, musel to s nima samozřejmě nějak sladit, že ano, a musel jsi to dát nějak dohromady, aby to bylo, takže, ale šel si do toho a prál si se o to a dosáhl si toho, takže ono to jde, tady má na Václavovi, Václav je příklad, že to jde.
Jeden fakt je ten, že teda, než jsme vydali první knihu, tak jako co bylo kolem toho lítání starostí, jo, jako to je korekce, já nevím, grafik, tisk, potom do Národní knihovny do Prahy to zaregistrovat, jo, a všechno kolem toho. To nebyla žádná sranda, jo, já jsem si dokonce na vydání první knihy vzal půjčku, jo, je fakt, že se mě vrátila, ale jako riskoval jsem tím, že třeba o peníze přijdu, jo? Ale šel jsem do toho, jako prostě, no. Já jsem teď chtěl něco říct a úplně mě to vypadlo z hlavy, no je to už dané věkem, ale...
Pardon, možná jsem ti do toho skočil já. Já tady mám vždycky, když seš, hele,
jo, vždycky říkám... Ano, už vím.
No,
už
tak,
vím.
Ano.
O té migraci. Jeden fakt je ten, že samozřejmě další kroky tady vládní moci v Česku bude ovlivňovat Evropská unie, jo? To si nenalhávejme. Čili jedině, kdyby jsme vystoupili z Evropské unie, tak si můžeme jako v určité migraci stanovit vlastní linii. Jo? Dokud budeme v Evropské unii, tak jako počítejme s tím, že nám bude diktovat Evropská unie podmínky a samozřejmě KPN v Evropské unii je Německo, jo? Německo, Francie, které to nejvíc dotují. A pochybuju o tom, že čeští politici si nechají uzmout nebo prostě přijít o ten velký kraj z dotací a jako je veřejným tajemstvím, že dotace z Evropské unie, které do Česka se rozkrádají ve velkém. Jo? To Čapí hnízdo je jenom účelová záležitost, že z těch dotací zmizely stovky milionů. Ne, 50 milionů Babišem.
Tak.
Dajně ukradli.
Ano.
Zmizeli stovky milionů z těch dotací, jo, a ty zmizeli ku podivu, dejme tomu, na regionálních úrovních, jo, na krajích, na okresech a tak dále. Takže dokud jako prostě tyhle ty dotace budou a bude se z ní moc krást, tak prostě politická moc bude nadále bránit vystoupení z Evropské unie a Evropská unie nám bude diktovat a víceméně určovat migrační politiku, jo. To tak to prostě bude. Asi všechno, co k tomu...
Ne, krásně si to řekl, já jsem za to díky, že jsi mi tady nadhodil zase. Řeší se, že ano, kauza Čapí hnízdo, že ano, 50 milionů. Ne, směšná cifra i pro Andreje Babiše. Teď si uvědomme, řešili se ty dluhopisy, korunové, že ano. Ježíš Maria, a proč nikdo, pardon, Ježíš Marie, se omlouvám, těm je to úplně šumáky, bohu je to jedno. Zkrátka 700 firem profitovalo na těch nedaněných dluhopisech. Povětšinou jsou to zase nejspíš firmy, které jsou někde v daňových rájích, takže od nich nevidíme ani kačku. Ještě si to tady nedaní ani ty dluhopisy. Ale zase jim vadil Andrej Babiš. Zbytek toho spektra ekonomického jim nevadil. A že by třeba řekli tu pravdu, že si přišel za ty 4 roky na trojnásobný majetek, že se mu zvýšil trojnásobně, to by byla jiná, kdyby na to někdo upozornil, ale to nikdo neřekne do médií, že ano. A stejně, jak si říkal to další, tak zkrátka víme, kolik se tady ztratilo v České konsolidační bance a agentuře, kolik Klausovi amnestie napáchali svinstva, že už nikdo z H-systému nevytluče ani korunu od pana Smetky a dalších. Ty lidé dneska zaplatili domy 2x a dneska nebydlej.
No.
A tam to jde do 100 miliard. A krásně si řekl, že ty dotace mizejí samozřejmě nejenom na nejvyšší úrovni, ale hlavně na té regionální, tam se to rozdělí přes kamarády a kamarádů firmy. Vzpomeňme, ROP Severo Západ, jo? Tady kolik říkali, že zjistili 24 projektů, škoda tam byla 1,5 miliardy. A pak se tady dohadují, jestli to zaplatí Evropské unii, páč ta řekla, že hele, tak takhle ne, koukejte to navalit, jsou tady švindlárny. Kolik těch lidí tady skutečně bylo odsouzených, vím, že jenom pár, anebo to s nima ještě probíhá, ale peníze nikde neuvidíme, ty prachy, které tam zmizely, těch 1500 tedy milionů, když bych to řekl takhle, 1,5 miliardy, 1500 milionů, tam zmizelo, někomu zanechty. Tak oni se tady pak budou hádat, jestli to zaplatí na půl nějakým rovným dílem, zase kraj, zase my znova po druhý. Není to úplně postavený na palici tady to celý? Tak věděj, že kradli, peníze zmizely, že ano, protože samozřejmě to, co řekla Evropská unie, to je přece špatný, protože oni ty dotační fondy a ty jednotlivé výpisy měli přece správně. Má se zaplatit 1,5 miliardy za to, že to někdo rozkrad. Tak my to máme zaplatit znovu jako občané z rozpočtů těch krajů?
A nebo vezměme si, já nevím, solární kauzu.
No.
Tam jde o desítky, ne-li stovky miliard, jo? Mm-hmm. A na to paní Vitásková upozornila z titulu své funkce, tak ji okamžitě prostě napařili 8 roku. Kriminál si to nic neudělala, jenom upozornila na solární mafii.
No, ona vlastně upozornila na to, že bylo pár těch firm a projektů, že ano, že to tam bylo na horko, ještě neměli ani skolaudováno a už jim někdo na tom regulačním úřadě dal štempl, že můžou být v provozu, aby stihli dotace na tu energii, že ano, protože tam vycházelo nějak 20 korun.
Proti tomu je Babišových 50 milionů, něco, když já mám korunu v kapse.
Tak, platíme jim 44 miliard každý rok v té zelené energii, v té podpoře jakože obnovitelných zdrojů, takže to nás stojí každý rok prachy. A tady se bude rozebírat nějakých směšných, přesně jak jsi to řekl, 50 mega. Tak počkat, já tady mám ještě toho Ivana. Já mu zavolám zpět. Jo, už to zvoní. No, ano, slyšíme se, jo.
Já jsem jenom chtěl říct, pan host, toho zdravím, taky jako vás.
Děkujeme.
Ocitoval perfektně, co říkal pan prezident. Buď se zbavit islámu volbami, anebo Kalašnikovem. Ale bohužel letošní volby, jak si to představil pan Zeman, nejsou. To jsou cinklý volby. Takže už nechám na lidech, co si vlastně z toho vyberou. On myslel regulární volby, že jo, pan Zeman. Ale bohužel tady buď je už alternativa, buď cinklý volby, nebo Kalašnikov. Takže co z toho vychází. Děkuju, nashle.
Díky, mějte se krásně. Naslyšenou, děkujeme. Ano, ano. No. Vidíš to, Václave.
Takže tak to je, no. To.
Tak, tak, tak. Co bys mohl...
No. Já bych jenom teda jako chtěl lidi upozornit, že jako o ty knihy je velký zájem. Momentálně ta druhá kniha Mimikry mocných poté se zaprášilo, takže ty momentálně nemám, ale...
Výborně.
Mám teda jako ještě zatím k dispozici, můžu prodávat knihy Komunisti před převratem. Tam už se jednalo o 4. dotisky dokonce, jo?
Ty brdio.
No, takže jako ze čtvrtého dotisku knihy mám a kdo by měl teda zájem, jako prostě tak se může na mě obrátit buď prostřednictvím Facebooku, prostřednictvím e-mailu nebo na vk.com. No. Plus ten můj web www.josefvorel.cz. Tam se může klidně zájemci můžou napsat objednávku a ta okamžitě na ní bude reagovat.
No, není obchodním tajemstvím nebo tvým tajemstvím. Kolik se tedy prodalo, když říkáš i už čtvrtý dotisk knihy Komunisté před převratem? Kolik se teda?
No tak už se to blíží k tisícovce, jako.
Hezký.
Jo, takže jako jsem rád, že to takhle šlape a zatímco různé nakladatelství a nebo prostě různí podnikatelé hledají marketingové finty, tak já jsem to jednoduše prodal přes Messenger. Takže žádný velký marketing kolem toho jsme zvnuky. Já to dělám jako prostě jedu s tím společně s vnukem, jo. To je takový tahoun toho. Takže jako zatím jsme nedělali nějaké velké marketingové čachry přes Facebook a tak dále. Jako, no. A jinak, jako, jelikož recenze hlavně na Facebooku na ty knihy jsou velice dobré, tak lidi reagují. No.
Takže zmíníme stránky 3x2tv, tedy Josef Orel, Vorel vlastně, že ano, je to
Josef
vlastně.
Orel, jo, dohromady.
Jo, tečka CZ, e-mail si říkal, tak nám sděl a posluchači.
Takže ten je vasek.vrána zavináč centrum.cz.
Výborně. A samozřejmě Václav Vrána tě najdou na VK síti i na
Na
Facebooku, že ano.
Facebooku, jo, na profilu Václav Vrána, nebo na profilu Josef Orela. Já mám ten pseudonym Josef Orel taky.
Proč Vorel?
No, mě to prostě jako se líbilo, že to je takový fajn dravec, jo. Tak
Tady Orel. A ako ma počúvaš?
povýšil jsem Vránu na Orla. Krásně.
No, zase víme, jak to je, že jo. Tak, no.
Takže já nevím, můžeme debatu eventuálně uzavřít. Vidím, že jsme mluvili nějak skoro 2 hodiny.
Tak,
Dvě
tak, 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 tak. No, to nevadí. No, už tady máme, za chvilku bude nachystáno další vysílání. Koukám, že za chvilku přepojujeme. Tak samozřejmě takto. Dneska se samozřejmě posluchači mohou těšit, jak už to zmiňoval Ivan, na pana VK od 19 hodin. Já jsem se chtěl kouknout tedy, jak to máme popsáno ohledně toho, jak se pořad jmenuje. Vítek z Tapin Rádia bude mít tedy rozhovor se šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu aeronet.cz s panem VK, takže se na to můžou všichni těšit. Teď už se za chvilku můžou těšit na Káťu Kubátovou a Člověče, ne, zlob se, což bude asi také zajímavé s Jardou Greenwaldem a z Poděbradského studia. No a samozřejmě pak na víkend už má Jarda tady něco nachystáno, takže se můžou posluchači také těšit.
Takže já, Martine, přeju vašemu rádiu hodně posluchačů, jo, zajímavých teda lidí. Každý názor je zajímavý a každý názor podle mého přesvědčení by se měl respektovat, ať je špatný nebo dobrý, ale názor je názor a prostě každý jsme jiný. Jo. To znamená, že já nevím, je na planetě 6 miliard lidí, tak je 6 miliard názorů. My jsme byli
Tak to.
všichni stejní, tak jeden řekne, pojďme skočíme z mosta a všichni půjdeme a budeme skákat z mosta jak blbý, jo. Takže
Tak a hlavně bychom fungovali jako hmyz, že jo, no, jako mravenci nebo jako včely, i když to je možná také ten další level, kam by to chtěli posunout, že ano. Ať se koukneme na RFID čipy, New World Order a sledování na každém kroku, kamery máme sledovány dneska, mobily, že ano, internetová komunikace je sledována. Když to propálil, samozřejmě, když to byly dříve jenom konspirační teorie, jak to samozřejmě zase mainstream označil, s prosystémovými tlachálky, tak najednou, když to propálil i Edward Snowden, tak najednou už to nejsou konspirační teorie. A najednou se hledá teď způsob, jak to zase jenom jakoby zlegalizovat.
Ano.
Takže my jsme špehovaný už dlouho, že ano, co nastala doba mobilních telefonů a dále globálně. Ale teď přišla doba to jenom zlegalizovat, jak to jakoby udělat, aby lidi nemohli frfňat, protože co byla další konspirační teorie, tak se nám odkryla jako skutečnost, že jsou u nás schraňována data po celém světě. A i pan Doležal se tady bavil vlastně, myslím, ve středu i o to nějakém tom superpočítači tam někde, kde má být, nevím, nějaký X-patrovej, který hlídá tady Evropu a všechno schraňuje. Máme ty úložiště metadata a další věci. No ale samozřejmě vraťme se k tomu krásnému českému humoru. A v podání teda knížek Václava Vrány, můžete samozřejmě, jak jste slyšeli teď, Mimikry mocných momentálně vyprodány, ale Václav určitě dá vědět, až budou zase k dostání, že ano? A samozřejmě, když to volně pokračuje, je to takové volné pokračování, tak se zaměříme pozornost tedy na ty komunisty před převratem a ať se na to lidé podívají a máte zase možnost nějakého dárku zajímavého pod stromeček, ať už sobě si udělat radost, že ano, anebo když tu knížku přečtete a bude se vám líbit, tak ji klidně pošlete dál zase po tom svém okolí, nebo ji doporučte, že ano, ať to lidé zase vědí, ať se tady šíří něco jiného, než jenom ta klasická propaganda, kterou tady slyšíme z médií. Tak Václav, já ti pro dnešek moc děkuji.
Není zač, Martine, těšilo mě, jo, a pozdravuju teda všechny posluchače vašeho rádia. A ať mají všichni pevné zdraví a pevné nervy. A hlavně, ať se nestresujou, jo? Není to dobrý, zabíjí to.
Ano. Dobře, děkuji, měj se krásně a zase někdy naslyšenou a naviděnou.
Dobře, měj se hezky, ahoj.
Taky, ahoj. Tak dámy a pánové, už jste to slyšeli samozřejmě, tedy všechno už je nachystáno na další pořad. Já to ještě jednou zmíním, aby jsme to měli pohromadě. Káťa Kubátová, tedy Člověče, nezlob se, ohledně čeho nevím, takže to si počkáme za 3 minutky, až nám to Jarda tady vyzdělí a budeme na to samozřejmě zvědaví. Ale já bych tady chtěl krásně zmínit na závěr Frédéric Bastiat, nevím, jestli je to skutečná osoba, jestli je to pravda. Když se rabování stane způsobem života pro skupinu lidí ve společnosti, časem si pro sebe vytvoří právní systém, který to autorizuje, a morální kód, který to glorifikuje. Já k tomu nemám více co dodat. Mějte se krásně a naslyšenou.
Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes.
Informační nátřes.
Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
Zgance Čechyše Polk i stajné simulantní pande.
Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
A komu tím prospějete, co?
Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.